Garbė Jėzui Kristui. Šiandien Vilniaus Marijos radijo studijoje su jumis, mėly klausytojai, sveikinasi Vilniaus arkivyskupijos karito komanda. Aš Ernesta Karnilaitė ir šalia manęs sėdi Aida Karčiauskienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams centrams ir programoms. Labas, Aida.
Sveiki.
Bei laikinųjų namų vadovė Sigita Urbanaitė. Labas, Sigita.
Sveiki.
Kartu su Vilniaus arkivyskupijos karito padaliniais ir programomis, kurių turime iš tiesų po Vilniaus arkivyskupijos karito skėčių daugiau nei 10, būtent su šiais atstovais mes kars nuo karto kviesime jūs apmastyti bažnyčios mokymą per DuCat leidinį ir kviesime apmastyti per mūsų Vilniaus arkivyskupijos karito padalinių atliekamą veiklą. Tai iš vienos pusės išbandysime apmastyti teorinį lygmenį ir susipažinti su praktiniu lygmeniu, kaipgi tam tikri bažnyčios mokymo aspektai yra įgyvendinami, o gal kartais ir neįgyvendinami. Tai šiandien laidoje DuCat kalbėsime tema gerovė ir teisingumas visiems. Skamba pakankamai griausmingai. Bet iš tikrųjų yra labai artima pažeidžiamiausių, ne tai kad sluoksnį, bet tarpę gal jų. Vatikano antrojo susirinkime buvo taip pat nutarta cituojant, kad ekonominėme ir visuomeninėme gyvenime turi būti gerbiamas ir skatinamas asmens orumas, jo pilnatviškas pašaukimas ir visos visuomenės gerovė. Juk žmogus yra viso ekonominio ir visuomeninio gyvenimo kūrėjas, centras ir tikslas. Tad kartais tikrai tenka susidurti su tuo, kad ypatingai dirbant, man atrodytų karite, kad kartais atsiranda tokių dalykų, kad realybėje, nebūtinai bendradarbiaujant ar kalbant apie vyriausybinės institucijas, ar kalbant netgi tarp mūsų tarpą, labai geras klausimas, ar tikrai visuomeninio gyvenimo kriterijus, centras ir tikslas yra žmogus mūsų realybėje. Tad apie tai kalbėsime laidos metu, o dabar mes norime susipažinti artimiau su laikinųjų namų realybė, su laikinųjų namų istorija, su laikinųjų namų konkrečiai aspektais, kurie ilgą laiką, manau, lydi istoriškai Vilniaus arkivyskupiją. Sigita, gal tu galėtum papasakoti apie laikinųjų namų istoriją, misiją, kad mūsų klausantys žmonės suprastų, iš kokio konteksto mes atvykome šiandien kalbėtis?
Tai laikiniai namai yra įsikūrę nuo 1999 metų ir kaip tik praėjusią savaitę 21 metų šventėm. Prasidėjo viskas nuo to, kad tai buvo namai, kur žmogus galėjo saugiai praleisti naktį. Bet po kurio laiko buvo suprasta, kad to negana, kad žmogui padėti, nes tai, kad jis turi saugią nakvynę, dar nereiškia, kad jisai turi reikiamą pagalbą ir kad jis galės atsistoti ant kojų. Todėl su laiku atsirado ir socialiniai darbuotojai, kurį laiką veikė atviras dienos centras. Ir visi tie pokyčiai vyko tam, kad žmogus turėtų galimybę mokytis, keistis ir kartu su darbuotojų pagalba iš laikinųjų namų išeiti jau į savarankišką gyvenimą. Tai todėl ir mūsų misija yra spręsti kartu benamystę, pasitelkiant ne tik profesionalius darbuotojus, bet ir savanorius.
O Sigita, kaip tu pati atsidūrėjai laikinuose namuose?
Šiaip labai paprastai, kursiokai persintė skelbimą darbo, kad ieško socialinio darbuotojo, o tada jau buvo mano ties laikas ieško darbo visų krūvių, tai tiesiog atsiliepiau į jį ir taip ir atsidūriau.
O kiek jau laiko darbuojasi?
Daugiau negu 10 metų.
Daugiau negu 10 metų, tai kas tave vat traukė tiek vat laiko būti vienoje vietoje, kas šiais laikais, sakyčiau, yra pakankamai per ilgas, gal sakykim, laikas, kur vidutiniškai žmonės dirba, kiek sakoma, 2-3 metus.
Tai galbūt mes esam ta vieta, kuri nuolatos yra pokytyje. Ta prasme, kad jeigu aš turiu vienas užduotis, vienas pareigas, tai žiūrėk, po metų jos truputėlį keičiasi, atsiranda dalykų, daug mokomės vieni iš kitų ir iš kitų organizacijų turėjom kelionį į užsienį, kur irgi matėm, kaip dirbama su benamyste, su benamiais, tai yra įkvepiančio akimirku. Ir kitas dalykas, kai dirbi su žmonėm, tai niekada nebūna vienoda, nors kiekvienas žmogus yra kita istorija, kita veikla, kitas būdas padėti, kitas būdas bendrauti. Tai tiesiog turim labai daug dinamikos.
Mane tas tikriausiai ir pačią asmeniškai žavi darbuojantis Vilniaus arkiviskupijos karite, kad iš tikrųjų yra labai didelė dalis žmonių, kurie tikrai netgi yra tokių, kurie daugiau nei pusė gyvenimo yra atidavę būtent šiai veiklai ir tikrai labai nuoširdžiai atsidavę geriems darbams. Ir kalbant apie ilgalaikę irgi perspektyvą, norėčiau pakalbinti ir Aidą Karčiauskienę, kuri laikinuosiuose namuose taip pat, tikrai, jeigu neklystu, daugiau nei dešimtmetį yra praleidusi. Ne, klystu pasirodo, mažiau nei dešimtmetį. Ir ilgą laiką buvo laikinųjų namų vadovė. Aida, papasakok truputį apie save.
Tai dirbu šiek tiek mažiau negu 10 metų, 8.
Šalia buvau.
Šalia, beveik pataikė. Tai štai, tai prieš 8 metus čia atėjau, nes šiaip didžiausia mano motivacija buvo dirbti nevyriausybinėje organizacijoje. Ir būtent dėl nevyriausybinės organizacijos ir karito lankstumo, dėl gebėjimo tokios organizacijos ir noro būti šalia žmogaus, lankščiai reaguoti į jo poreikius ir kurti tai, ką nu, galvoji, kad tai yra tikslinga, kai tu matai poreikį, tikslą, prasme, kad tu gali prisidėti kurdamas dalykus. Tai man atrodo, kad tas mane labai veža, dirbant karite.
Ir tu pradėjai nuo laikinųjų namų?
Ne, aš dirbau anksčiau dar Lietuvos karite, su teistais, su išėjusiais iš įkalimo įstaigų žmonėmis ir dienos centre, kuris šiaip irgi buvo skirtas benamiams.
Supratau. Ačiū, Aida. Gerai, kadangi jau maždaug susikūrėme tam tikrą vaizdą, turime kompetitingus asmenis, kurie daugiau nei 5 metus pasirinksi saugų variantą darbuojasi laikinuosiuose namuose. Tad pamažu pereikime prie aktualių klausimų, kuriuos nagrinėjant Duket leidinį, apie veiklų tikėjimą, apie gailestingumo darbus, kurie yra realūs. Norėčiau, kad ir pasidalintumėm. Skaitant Duketą, mane labai suintrigavo vienas iš ten užduodamų klausimų, kurį norėčiau daugiau su jumis panagrinėti iš teorinės ir praktinės pusės. Ar skurdas yra negerovė? Ar tai blogybė gauta už blogą elgesį? Pačiame leidinyje tai būtų 165 klausimas. Ir tas man tikrai yra svarbu, kur žmonės, kurie pas jūs ateina, ar tai vis vien laikinėjai namai, tarkim, ir tampa tokia vieta, kaip atlikti kažkokią bausmę už kažkokį tingumą ar blogą elgseną, ar kaip skurdą galima traktuoti iš jūsų pusės? Aida.
Na, visų pirma, tai tikrai ne. Nėra tai bausmė už blogą elgesį. Visuomenėje galbūt egzistuoja tų stereotipų, galvojant apie skurdą ar kitus skaudžius dalykus, kaip pavyzdžiui, negalę ar ne, jie gal taip ne visai sąmoningai visuomenėje galvojama, kad na štai, gal žmogus per greit vairavo ir dėl to tapo neįgalus, na štai, jis gal per daug vartojo alkoholio ir dėl to tapo benamiu. Tačiau tyrimai yra parodę, kad visgi tai benamystė nėra taip toli nuo mūsų, gali tai atsitikti mums kiekvienam, bet daug didesnė tikimybė žmogui tapti benamiu, jeigu jisai užaugo jau skurde, tai yra nuo vaikystės. Ir pavyzdžiui, jeigu augo kaiminystėje, kuri buvo na, skurdi, sakykim, taigi ne.
Sigita, o kaip tu matai iš savo irgi perspektyvos darbo patirties?
Tai irgi apie tai, kad žmogus dažnai išgyvena daug sunkumų ir tai to tingumo, tai ne visą, ta prasme, jo nebūtinai yra. Čia mes tiesiog irgi taip įsivaizduojam, kad nu, va, jis nenorėjo dirbti, nedirbo, dabar va, kažkodėl ateina ir dar prašo pagalbos. Bet realiai, kai tu seki tas istorijas tų žmonių, tu matai, kad galbūt net per visą gyvenimą lydi kažkokie, nu, nežinau, pavadinkim nesėkmės, kažkokie sunkumai, kad ir su ta pačia sveikata, galbūt su šeimos santykiais kažkokie yra dalykai, kur žmogus gal net neturėjo galimybės, nežinau, gaut gerą išsilavinimą, gaut gerą darbą, nes tiesiog jo niekas nesirūpino, jis niekur negavo tos pagalbos, negavo palaikymo. Ir tada sakyt žmogui, kad tu pats kaltas, nu, tai truputėlį, sakyčiau, yra per daug nesažininga, dabar nes jeigu jis buvo tokioje aplinkoje, kur pats negalėjo įtakoti, tai nu, nėra sąžininga sakyti, tu pats kaltas ir dabar turi pats kapstytis.
Iš tiesų, netgi ir nagrinėjant pačiam Duketę šį klausimą, yra rašoma, kad skurdas yra blogybė, kai reiškia vargą, į kurį žmogus pateko ne savo norų ir būtiniausių priemonių trūkumą. Tai, kad dalis žmonijos badauja, o kita visko pertekusi išmeta maisto produktus, yra papiktinamas ir Dievo keršto besišaukianti nuodėmė. Sunku pasakyti, kur tiksliai pasiturinčiose valstybėse brėžiama medžiaginio skurdo riba ir kas laikytina pragyvenimo minimumu. Santykinis skurdas gyventi nepertekliuje nebūtinai yra neigiamas dalykas. Jis gali skatinti žmonės išvelgti tikruosius savo poreikius Dievo akivaizdoje ir persiimti prašančio ir pasitikinčio atvirumo prieš Dievą laikyseną. Kai krikščionis rimtai vertina Evangeliją, jie dažnai sąmoningai savo noru atsisako medžiaginio turto, nes nori tarnauti Dievui laisva širdimi. Apskritai pasakytina, kad tas, kas nori sekti Jėzumi, turi turėti vargdienio dvasę. Tai yra širdyje būti atsisakęs turto, nieko negali būti svarbesnio kaip meilė Dievui. Taip kad čia matome tas dvi skurdo pusės. Ir ta, kuri gal mums besiklausantiems kartais įtariu, gali būti artimesnė, tai būtent ta, kuri santykinis skurdas per saiko ieškojimą, nebūtinai aptekus turtais gerybėmis ir dar dideliais lūkesčiais dar visko turėti ir to tik tai siekti. Kartais yra ypatingai krikščionių tarpe, negaliu pasakyti, kad mėgstamas, bet dažnai propaguojamas būdas yra pasninkas, kurio metu netgi specialiai atsisakome tam tikrų dalykų. Bet šioje akimirkoje mums skurda, jeigu žvelgiame iš laikinųjų namų žmonių pusės, tai iš tikrųjų kalbame kaip apie blogybę, į kurią nepasiturintis patenka ne savo norų, kaip suprantu. Ir būtent mes apie tai ir kalbame, kad kiek aplinka dar gali turėti daug įtakos. Taip pat teko neseniai skaityti apie būtent tą daugiabriauniškumą tų situacijų ir net kai Sigita kalbėjo apie tai, kad tie žmonės, kurie ateina, vien tik jie jau kuria dinamiką iš įtarių, nes jie ateina iš skirtingų aplinkybių, iš skirtingų pusių, gal jūs galėtumėt kokiais nors pavyzdžiais pabandyti pasidalinti, iš kokių aplinkų dar žmonės susirenka ir kas kartais paskatina, kad ne jis pats kaltas iš tikrųjų.
Tai tas daugiabriauniškumas galbūt labiausiai atsiskleidžia per tai, kad ir tos priežasties vienos benamystėj nėra, kad tarkim, nežinau, tarkim priklausomybė, ar ne, juk ne kiekvienas žmogus, kuris turi priklausomybę, tampa benamiu, ar ne, ne kiekvienas, kuris išsiskiria, tampa benamiu. Bet kartais tam tikros aplinkybės jos susideda ir kažkuri paskutinė tampa tuo paskutiniu lašu. Ir žmogus, kai jis ateina jau į laikinuosius namus, tos problemos įvairios ar ne, jos būna įsisenėjusios. Ir čia tada socialinis ypatingai darbuotojas susiduria su tuo, kad nėra kažkokio vieno kelio, kaip padėti žmogui. Kas kartą reikia žiūrėti kažkaip individualiai ir ieškoti tų būdų.
O ir apie tas aplinkas, tai tikrai, pavyzdžiui, esam turėję jaunuolių, kurie buvę globos namų auklėtiniai, ar ne, tai jie jau ateina iš vienokios aplinkos ir jau turi tam tikrus nusistatymus, jau turi tam tikrą pasaulio matymą ir kai tu bandai prie jų prieiti, tai ne visada tavo požiūris sutaps su jų ir ne visada tavo siūloma pagalba bus suprasta kaip pagalba. Tai čia irgi yra svarbu pajausti, kuo žmogus gyvena, kaip jis mato, kad tu galėtum jam pristatyti ir savo matymą, kad jis galėtų suprasti. Esam turėję ir tokių atvejų, kur žmogus ateina ir mūsų pirma mintis buvo, kad čia žmogus atėjo savanoriauti, o pasirodo jis atėjo prašyti pagalbos, nes jau metus gyvena laiptinėje, nes tiesiog taip jau susiklostė, kad neteko darbo, kad negalėjo rasti kito, tada dar priklausomybės tikrai pradėjo stiprėti ir bet jam pavyko ateiti atrodant oriai, švariai, tvarkingai ir, bet aplinka tai, iš kurios jis atėjo, tai kiemas, gatvė, laiptinė. Tai tas tikrai gal rečiau turim atveju, bet yra buvę, kur žmogus pakliūna po gaisro, ar ne, namas sudegė, nebeturiu kur ateiti, niekas nepasikeitė, arba galbūt tas namas sudegė prieš metus. Aš glaudžiausi pas šeimą, pas draugus, bet tiesiog ateina laikas, kai šeima ar tie patys draugai nebesugeba, nebegali daugiau tau padėti, nes jiem irgi darosi našta. Įsivaizduokim, jeigu tai yra koks vieno kambario butas, aš priėmiau, šeimą, ar ne, pagyventi laikinai, kol išsispręs sunkumai, o tie sunkumai taip greit neišsisprendžia.
Tikrųjų suprantu, kad reikia ir daug kalibravimosi tarpusavyje, ir daug derinimosi, kad iš tikrųjų ta pagalba būtų efektyvi. Liudvikas Bjørne, vokiečių žurnalistas, tukete galima rasti jo citatą: kai esi neturtingas, tau reikia žmonių, kurie duotų. Kai esi turtingas, tau reikia žmonių, kuriems tu duotum. Tai kai esi neturtingas, tau reikia žmonių, o kai esi turtingas, tada tau reikia rasti tuos, kuriems tu galėtum duoti. Ir aš galvoju, kaip svarbu būtent irgi jūsų aplinkoje gauti pagalbą, kalbant apie bendradarbiavimą su, tarkim, tais vadinamais pasiturinčiais, kokią turit situaciją ir savanorių tarpę, kiek pas jūs prisijungia, neprisijungia žmonių, nes iš tikrųjų žinau, kad savanorius turi tiek dieną, tiek naktį, vat įvairiausių iš tos pusės, ar dar turite irgi kokiu nors bendradarbiavimu?
Tai savanoriai taip yra mūsų tikrai didelė atrama ir savanoriai irgi ateina iš skirtingų aplinkų. Ta prasme, yra žmonių, kurie kažkada galbūt irgi patyrė sunkumų ir nori padėti kitiem. Yra tų, kurie galbūt, kaip tu sakai, nu, yra turtingi ir nori kažkaip tai prisidėti prie pokyčių. Kai ieškom remėjų, tai irgi visai būna. Ta prasme, tikrai yra žmonių, kurie nuoširdžiai labai nori ir padeda ir kartais labai stebina, nu, kiek nori padėti ir kiek padeda. Pavyzdžiui, ar ne, mūsų atsinaujinimo metu viena įmonė tikrai padovanojo praktiškai visus baldus, kurių mums reikia. Ir kai sakai dėkoji ir tau sako, tai viskas gerai, čia, žinai, nu, maždaug nieko stebėti, nu, reikia padėti, ar ne. Tai visko yra, bet yra ir sunkumų, nes kartais tu kreipiesi pagalbos ir išgirsti, kad ką, jiem padėti, taigi jie suaugę patys, tegul kapstosi, kodėl mes čia turim kažko padėti. Tai, nu, ta prasme, yra ir tų labai teigiamų gražių pavyzdžių, ir tų, kur galbūt tu pats truputėlį, nu, nežinau, ar tinka žodis nusivylė, bet tiesiog būna toks jausmas, kad kažką gal netai padarėjai.
Beldi į duris, į kurias niekas netidaro, ne, šitos pusės. Aida, gal galėtum tada taip pat dar pasidalinti, kaip savanoriai prisideda prie laikinųjų namų veiklos ir apskritai, nebūtinai įtraukiant ir savanorius, ką jūs galite pasiūlyti iš laikinųjų namų pusės žmonėm, kurie ateina pas jūs?
Kalbant apie savanorius, tai jų tas indėlis yra ne tik tai tas, kad jie ateina, atiduoda, nežinau, santykį, dovanoja žmonėm, bet taip pat tai tam tikra prasme finansiškai prisideda prie laikinųjų namų išlaikymo, nors ir nedovanodami pinigų, ar ne, bet pavyzdžiui, naktimis būdi savanoriai, dienomis kartais taip pat būdi savanoriai, todėl laikinieji namai, kurie suteikia paslaugas 76 gyventojams gali, ar ne, tokia turi galimybę apgyvendinti tiek žmonių, tai ten dirba tik 5 darbuotojai, 3 socialiniai darbuotojai, vadovas ir vienas darbuotojas, kuris atsakingas už savanorių koordinavimą ir jų telkimą. Tai yra tikrai nedidelė komanda, tokiai, nežinau, įstaigai, padaliniui, ir mes už tai tikrai, na, esam labai dėkingi savanoriam ir suprantam, kad tai yra jų indėlis, jų dovana, tai ką jie mums duoda. O ką mes galime suteikti už tai, kad štai tokia esam komanda darbuotojų ir savanorių, ar ne, tai galim suteikti žmogui, kalbant apie paslaugas, taip tiesiog tiesmukai, tai apgyvendinimą ilgalaikį, bent iki 2 metų, ten aišku, su tam tikrom išimtim priklausomai nuo asmens situacijos. Taip pat laikina apnakvindinimą, tai tos tokios vadinamos ekstrinės situacijos, kai žmogui tiesiog kažkas ištiko staiga, jis neturi kur eiti, tada jam nereikalingi kažkokie dokumentai, pavyzdžiui, ten, nežinau, įrodymas, kad jis neserga tuberkuliozę ar neužkrečiama forma, jisai gali būti priimamas, čia pat suteikiama pagalba ir jam, na, tokia kaip intensyvesnė pagalba suteikiama, kad jis galėtų ar laikinuose namuose gauti pagalbą ar kažkur kitur. Ir be abejo, labai svarbi dalis yra socialiniai darbuotojai, kurie visuomet pasiruošę ir būdi ties tuo, kad padėtų žmogui, palydėtų jį per procesą, per visą pagalbos procesą, kad palydėtų.
Ačiū, Aida. Jeigu vat, atradome tokių žmonių, klausytojų, kurie tik neseniai įsijungė Marijos radiją ir bando suprasti, apie ką mes kalbame, tai esame Vilniaus arkivyskupijos karito komanda. Susirinkę turime svečių Sigitą Urbanaitę, laikinųjų namų vadovę, ir Aidą Karčiauskienę, direktoriaus pavaduotoją socialiniams centrams ir programams. Ir šiandien kalbamės apie skurdą, apie tai, ką bažnyčia sako apie skurdą ir kaip laikinuosiuose namuose susiduriant su tuo, kokių veiksmų, tarkim, tenka prisiimti ir kokią atsakomybę už tai nešti. Tai toliau nagrinėdami ir Duket, mes taip pat turime klausimą, kuris, man rodos, yra irgi pakankamai, jau dabar toks ir asmeniškas, netgi sakyčiau, kaip aš pats elgiuosi, matydamas svetimą skurdą. Iš vienos pusės, gal jūs kaip tik turite jau imunitetą nebematyti, arba jums tai natūralu būna, arba kaip tik labai jautriai kažką atrodo, net jeigu ir nebūtinai laikinųjų namų aplinkoje imtis kažkokio veiksmo. Nes pačiame Dukete galime rasti atsakymą, kad kiekvieną žmogų Dievas myli iki kryžiaus mirties, todėl krikščionis žvelgia į juos supančių žmonės kitų žvilgsnių. Net didžiausiame varguolėje jie mato Kristų savo viešpatį, todėl yra giliai motyvuoti ir stengiasi padaryti viską, kad sumažintų svetimą vargą. Čia jie orientuojasi pagal gailestingumo darbus. Ir padėti gali tiesiog žmogus žmogui, padėti galima ir netiesiogiai šalpa, kuri leidžia neturtingiesiems išsiversti ir gyventi tinkamą žmogui gyvenimą, tačiau daug svarbesnė yra parama savipagalbai. Kai sudaromos sąlygos vargšui pačiam išbristi iš skurdo, pavyzdžiui, surandama darbo vieta arba padedama įgyti geresnį išsilavinimą. Vis dėlto niekas neturėtų jausti, kad uždavinys jam ne pagal jėgas ar kad jo pastangos ne iš karto pasiteisino. Verslininkai, kurdami darbo vietas ir žmoniškas darbo sąlygas, įneša svarbų indėlį į kovą su skurdu. Tad iš paties komentaro galima matyti, kad yra labai skirtingų lygmenų atliepas į žmogų, kuriam reikia pagalbos. Ar tai būtų tiesiog žmogus žmogui pagalba, gali būti maldelė, gali būti užtarimas vardo paklausimas, arba paties jo istorijos išklausimas, kartais kurį neteko girdėti iš popiežiaus Pranciškaus, kurį labiau netgi vertina negu plika pinigėlio įmetimą gatvėje. Arba tai gali būti jau konkretus darbas, ieškant pagalbos, nes net mano draugų tarpe yra buvę žmonių, kurie susipažinę su benamiu, kuris tiesiog gatvėje ieškojo pagalbos, galiausiai kartu su juo ėjo į tarnybas, kur galėjo, tarkim, dokumentą padėti gauti. Tai vat galvoju, kaip jum apskritai kasdienoje ir apskritai širdyje, kaip elgėtės matydamos, vat būtent tas svetimą skurdą, Sigita, kaip tu?
Aš galvoju, man mano darbas turbūt leidžia tiesiog jį matyti, neužsimerkti, nes kai bendrauju su savo pažįstamais ar draugais ir kai kartais pasakoju apie savo darbą ar kažkokius patyrimus, tai žmonės būna akis išplėtę, nustebę, kad o pas mus taip vyksta, o pas mus tokių situacijų dar būna šiais laikais. Tai aš suprantu, kad man tai yra galimybė pamatyti pasaulį nuo tokį, pavadinkim, koks jis yra, kur galbūt dirbant kitą darbą aš to nematyčiau. Ir tada to skurdo priėmimas, manau, kad labai vairiai būna. Tikrai turbūt kartais norisi pasakyti, kad čia jau ne mano darbas, aš atsitraukiu. Bet lygiai taip pat norisi kartais ir sakyti tam žmogui, va žiūrėk, tai yra Karitas, ateik pas mus, nes matau, kad tau reikia pagalbos. Tai tas asmeninis santykis tikrai labai vairuoja, labai, kai matau darbe tas situacijas, tai labai norisi žmogui padėti, bet kartais susiduri su tuo, kad nebematai kaip padėti ir tada toks irgi užsisuka ratas, kur visai būna. Bet šiaip tikrai norisi ieškoti kūrybiškai tų dalykų, tų sprendimų, kad žmogus, kuris atėjo pas mus, turėtų galimybę pagalbai ir turėtų galimybę santykiui. Nes santykis, pati minėjai, yra tikrai labai svarbu, kai žmogus yra priimamas toks, koks jis yra, tai ir jam pačiam yra lengviau kažką galvoti, mąstyti, spręsti, nes jis jaučiasi, kad aš irgi žmogus su manim bendrauju kaip lygi su lygiu.
Aš taip galvodama apie tai, kaip reaguoju šį skurdą, tai galvoju kažkaip tai, kad vat, dirbdama laikinuose, kai dirbau laikinuose namuose, ta mano reakcija yra vienokia, ten tokio daugiau susitelkimo, tokio, kad vat, štai ateina žmogus ir tokio ir daug labai tikėjimo, kad gali jam padėti. Ir tai, ką tu minėjai, tada yra tam tikri žingsniai, tai išklausyti, užmėgsti ryšį, bet paskui labai labai yra svarbus tas žingsnis įgalinti. Reiškia, žmogų, kad žmogus pats gebėtų iš tiesų gyventi savarankiškai, nepririšti jo prie pagalbos, nepririšti prie to, kad štai mes duodam ir mes jau tokie geri ir čia duosim dabar, nežinau, 20 metų ir va tai bus labai gerai. Tai va laikinuose namuose man ta pozicija, tarkim, į skurdą žiūrint ar ne, man jinai tokia yra ryški. Ir kaip, nu, galvojant apie tai, kaip mes galvojame, kad žmogui turėtume padėti, jeigu aš esu už laikinųjų namų ribų, tai kažkaip, kai mastau, man dažnai tai sukelia kaltės jausmą. Sunku man šiek tiek tą paaiškinti, bet kalbant apie tai, ką racionaliai galiu padaryti, tai man atrodo ir už ribų, kai aš susiduriu su žmogumi esančiu skurdo situacijoje ir kuriam reikia pagalbos, na, tiek ir darbinėje situacijoje, aišku, tai man atrodo yra be galo svarbu pasiūlyti tą pagalbą taip, kad žmogus jaustųsi gerai ją galėdamas priimti. Ta prasme, kad tai jo nepažemintų, netrikdytų, tai man atrodo, va čia toks yra menas ir šiek tiek apie socialinį darbą tas menas.
Ačiū, Aida, iš tikrųjų pas jūs yra labai gražus požiūris. Kaip tik teko Vilniaus arkivyskupijos karite, yra tokia, nežinau, ar galiu tai pavadinti tradicija, bet kiekvieną mėnesį mes švenčiame pirmąjį antradienį šventas mišes už tam tikrą konkretų padalinį, kurį tą mėnesį mes tikime ne tik šventų mišių metu, bet ir savo maldelėmis ar mintimis bandome užtarti. Ir kaip tik spalio mėnesis ir buvo laikinųjų namų mėno ir yra toliau, dėl ko kviečiame ir jūs sukalbėti kokį poterėlį, jeigu galite ir jeigu atminsite už laikinuosius namus. Ir kaip tik šventų mišių homilijoje mūsų kapelionas kunigas Žydrūnas Vabalas labai gražiai buvo išsireiškęs, kad laikinieji namai daugeliu yra, kaip gal kada teko girdėti Evangeliją, Mortos ir Marijos namai, į kuriuos nugairinti pasaulio vėjų ir išvarginti gyvenimo audrų atkeliauja, gali rasti savo prieglobstį žmonės. Ir kad šioje vietoje nėra vietos nurašytiems, brokuotiems, kaip sakoma, žmonėms, kad tai atsispindi ir Dievo troškimas, kad esame pakviesti nenurašyti žmonių, o kaip tik pasinaudoti tą progą ir padėti puolusiam suklydusiam, pakelti jį ir vėl pakviesti į artumą, kuris gydantis dažnai yra. Ir kaip tik norėčiau labai pasidalinti vieną istoriją, kurią teko skaityti Facebook'o paskyroje pas jūs labai neseniai, kuomet dalinotės apie benamystės tam tikrus atspindžius, su kuriais tenka jums susidurti. Tarp daugybės priežasčių, kurios lemia žmogaus atsidarimą benamystėje, yra ir psichikos sveikatos sutrikimai ir ligos. Kai žmogus pasaulį suvokia kitokį, nei jis yra, daug sunkiau jam padėti. Socialinis darbuotojas turi atrasti, kas žmogaus situacijoje yra tikra, o kas ne. Svarbu žmogui parodyti, kad jis savo situacijoje nėra vienas, bei motivuoti laiku kreiptis pagalbos į gydytojus. Sudėtingiausia yra tuo met, kai žmogus pradėjęs gydymą pasijaučia geriau ir nustoja vartoti jam paskirtus vaistus, po kiek laiko tokio atkryčio vis sunkiau žmogų motivuoti grįžti prie gydymo, nes jis nebemato prasmės. Taip pat ir liga gydoma protarpiais umėja, gilėja ir verčia žmogaus gyvenimą aukštyn kojomis. Labai svarbu, kad pradėjus gydymą žmogus gautų visokeriopą pagalbą, kuris skatintų gydymą tęsti tiek, kiek reikia, nenutraukiant jo anksčiau laiko. Ir jūs dalinotės vieną istoriją apie jums konkretų žinomą žmogų, kurį jūs čia praminėte Valdu, apie tai, kad dar paauglystėje jam buvo nustatyta psichinė negalė šizofrenija, jis augo šeimoje su tėčiu ir mama netoli vieno iš didžiųjų Lietuvos miestų, jo šeima bandė užgniaušti ligą, vos šiai pasireiškus, tačiau nesėkmingai. Vieną dieną Valdo ir jo tėvų keliai išsiskyrė. Būtent tada 30 metais istorijos dalyvis atsidūrė gatvėje ir, kaip pakankamai dažnai nutinka, susidėjo su netinkamomis kompanijomis. Taip Valdo gyvenime atsirado alkoholis, vėliau ir narkotikai. Pirmą kartą atvykęs į laikinuosius namus, Valdas kalbėjo apie tai, kad jam niekas nepadeda, visi bando apgauti, pasinaudoti, nerimas, įtarumas, nepasitikėjimas, tokie jausmai, kurie dažnai lydi žmonės turinčius psichikos sutrikimų. Vėliau Valdas dirbo nelegaliai, dėl to darbdaviai dažnai apgaudavo. Vyriškis pats paragavo ir emigrantų duonos ir čia beveik metus pradirbęs, kai grįžo. Tuo metu manė, kad turi labai daug santaupų, tačiau realybėje gavosi, kad tų pinigėlių beveik ir nebuvo. Ir pats istorijos dalyvis supranta, kad serga ir kad jam reikalinga pagalba, gydimas. Bent kartą per metus jis gydosi psichiatrinėje. Po periodų ligoninėje Valdas susitvarko, supranta realią situaciją, nori keistis, vartoti vaistus, tačiau ilgainiui vaistų vartojimą vyriškis nutraukė, o ligas smogė iš naujo. Įdomu tai, kad nebeturėdamas kur nakvoti ir valgyti, ir ką valgyti, Valdas važiuoja tiesiai į ligoninę, nežino, jog ten bus pavalgydintas ir prižiūrėtas. Kažkaip, vat, čia tikriausiai sakyčiau netgi porą klausimų, buvau pasiruošus vieną klausimą, bet čia kyla tokioje istorijoje netgi gal keli klausimai, tai iš tikrųjų pats žmogus jau yra čia, galima sakyti, nestabilus, jisai nelabai supranta tikrovę, realybę ir kaip tada... Aida, kai ir kalbėjai apie tą meną, atrasti su juo kontaktą ir jam suteikti pagalbą. Nežinau, ar tu Sigita, gal, kuri gal artimiau čia dirbo šiuo atveju, galėtumėt pasidalinti įžvalgomis, kokia čia situacija buvo ir kaip radot atrakinti priėjimą?
Čia šiuo atveju socialinė darbuotoja tikrai rado jinai tą priėjimą, tas... Žmogus, Valdas, jisai ateina net ir negyvendamas laikinuosiuose namuose, ateina dėl įvairios pagalbos, kreipiasi ir taip toliau. Kas man atrodo šioje situacijoje svarbu ir ką jinai rodo, kad ne visą laiką galima, kaip pasakyti, paremontuoti tą žmogų ir ne visą laiką ryšys savaime gelbėja, ne visą laiką gelbėja savaime darbas. Ir kitos tokios priemonės aktyvios, į kurias šiaip šiuo metu labai daug dėmesio skiriama, kuriom ar ne, ir socialinėje politikoje aktyvinkime, duokime žmonėm darbą ir problemos išsispręs. Ir čia jo situacija rodo, kad galbūt tai yra įmanoma, bet greičiausiai ne šiandien ir ne rytoj, tam reikia laiko ir tada žmogui reikia suteikti kitokią pagalbą, pavyzdžiui, tarkim, būsta tiesiog, ar ne, kad jis galėtų, kas rodo, kad vėliau gali stabilizuotis dėl to ir žmogaus sveikata, jis turi daugiau motivacijos gerti vaistus, gydytis ir taip toliau, daug gerų dalykų ateina, bet po to, kai mes jau žiūrėdami į tą žmogaus situaciją, pavyzdžiui, jam tiesiog suteikiame būstą, kuris, nežinau, kaip čia pasakius, yra toks neužtarnautas, jeigu žiūrime ne per žmogaus teisų perspektyvą, bet tiesiog, kad, na, ar tu pakankamai buvai geras ir pakankamai pasiekiai, kad galėtum dabar gauti, pavyzdžiui, ne, socialinį būstą.
Sigita, kokie žmonės pas jūs ateina ir išeina?
Tai turbūt taip, kaip pradžioje sakiau, labai įvairūs ateina ir išeina irgi labai įvairūs. Bet kuo gal norisi džiaugtis, kad yra žmonių, kurie... Tikrai išeina iš mūsų, pavadinkim, sėkmingais, ar ne, mes su jais dirbom, tiksliau, ir jie tikrai daug darbo įdeda, išeina, nuomuojasi, butus, dirba ir grįžta pasidalinti, kaip jiems sekasi, tada yra labai gera girdėti, kad tas pokytis yra toksai didelis ir toksai, tikrai, kai kuriais atvejais, kur mes patys gal mažai turėjom tikėjimo, kad pavyks žmogui, ar ne, tai tas pokytis įvyksta, bet lygiai taip pat turim ir tų nesėkmės atvejų, bet kas man yra svarbu toj situacijai, kad visada gali žmogų vėl kviesti, kad vis dėl to, kai mes sakom, vat kažkada neseniai mūsų klausė, kiek procentų išeina gyventi savarankiškai ir maždaug ar tada nereikia, vat tiem kitiem, gal jie visą laiką ir bus benami, ar ne tie, kurie neišeina, tai man noris pasakyti, kad kartais yra laiko klausimas, kad žmogui tiesiog tikrai vienam užtrunka ilgiau, kitam mažiau sustiprėti Bet kitas dalykas, net ir ta pagalba, kurią jis gauna ir galbūt mums pokyčio nesimato, po kurio laiko vis tiek tas įvyksta. Arba galbūt vien tai, kad, pavyzdžiui, tas pats valdas pas mus ateina, kad jis žino, kad mes tokia vieta esam, jau yra gerai, kad jisai kreipęs tos pagalbos, gal kitokios, negu kad jam iš tikrųjų reikia. Bet per tai yra galimybė jam tiesiog vis pakartoti, kad gal pabandyk šitai, gal padaryt šitaip, gal vat, atsirado kažkokia kita nauja paslauga. O tas pokytis, vis tiek jis yra svarbus, kad ir pats mažiausias.
O ką galėtumėte palinkėti žmonėms, kurie vat, galbūt praeina pro žmogų ir jiems jų širdį tikrai užkabina, bet jie ar nebūtinai žino, ar nebūtinai išdrįsta padaryti kažkokį veiksmą, ką galėtumėt vat, iš savo pusės gal pabandyti palinkėti, padrasinti gal net žmonės, kad jie drąsiau, kad nežiūrėtų į benamį kaip į baubą, kuris galėtų kaip tik juos išgazdinti gal net labiau, kad jie turėtų drąsos paimti ir nebūtinai tą pinigėlį, kaip sakome, mesti, kuris irgi kartais būna geras ir iš jo naudos yra, bet kad galėtų bent jau kurti santykis ir visuomenė apskritai galėtų patruputį lanksčiau žiūrėti vietoj to, kad iš to kartais, kad tikrai su gailestinga širdimi, o ne iš to gailesčio, kad aš jau net negaliu žiūrėti, kaip man silpna ir kaip man gaila ir kaip aš čia per silpnas esu tam žmogui padėti.
Na, man visą laiką dar atrodo, kad yra svarbu matyti žmogų, kad tai toks pat žmogus kaip ir aš. Kad ir man galbūt kažkada reikės pagalbos ir tada per taip tokia perleisti, kaip aš norėčiau, kad su manimi elgtųsi, jeigu man, aš tokioje situacijoje būčiau, tai manau tas padeda įsivaizduoti, kaip galbūt geriau elgtis tokioje situacijoje. Kartais galima pradėti nuo galbūt jeigu nedrasu prieiti prie konkretų žmogaus čia ir dabar, tai yra organizacijos, į kurias tu gali kreiptis, pasiūlyti savo laiką, pasiūlyti kažkokias idėjas, nes kai tu ateini per organizaciją, tai irgi yra drąsiau, nes ten yra kiti žmonės, yra patirtis, yra dalinamasi, kaip yra geriau vienu ar kitokiu atveju elgtis. Kartais tikrai galbūt žmogų užteks, atsiras ir drąsos pakalbinti tą žmogų, su kuriuo susitiko, kad mato kažkokia ištikta nelaimė, nelaimės, pavadinkim, esantį gatvėje. Ir galbūt pasiūlyti kažkur kreiptis, ar ne. Vienur yra seniūnijų socialinių darbuotojų, esame Caritas su skirtingais padaliniais. Tai, bet pradžia turbūt yra nuo to, kad pajausti, kad tas žmogus yra toks pat kaip ir aš. Kad tai irgi yra žmogus, kad jis turi poreikius, turi kažkokių norų, baimių. Ir tikrai, ta prasme, ta empatija, manau, kad tikrai padeda.
Na, šiek tiek pantrinsiu Sigitai. Taip pat palinkėčiau taip tarsi išdrįsti, pažinti, pasigilinti, ar tai būtų žmogus, kurio gali paklausti, ar pasigilinti į pačią problematiką. Ir taip man atrodo labai svarbu, kad galbūt nedrasu paklausti žmogaus gatvėje, tikrai galima pradėti nuo savanorystės, pavyzdžiui, organizacijoje. Ten tikrai tada galima, pamatyti ir žmonės sutikti, ir pačią problematiką labiau pažinti, ir tuomet man atrodo, susibalansuoja ir tas perdėtas gailestis, kai jau tiesiog jis mane paralyžuoja ir nieko nebegaliu daryti ir tiek kaltinimai, kad na štai jis greičiausiai čia pats už viską kaltas.
Tai ta gražia gaida, gal sakyčiau, norėčiau padėkoti mūsų pašnekovėms, su kuriomis šiandien galėjom gilintis būtent į benamystės ir skurdo temas, griauti stereotipus, drąsinti vieni kitus, kad iš tikrųjų turėtumėm šviesesnę visuomenę, draugiškesnę, empatiškesnę visuomenę. Šiandien Marijos radijo laidoje Duket su mumis kartu buvo Aida Karčiauskienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams centrams ir programams, bei Vilniaus arkivyskupijos Karito laikinųjų namų vadovė Sigita Urbanaitė ir aš, Ernesta Karnilaitė. Komunikacija, jeigu taip trumpai tariant, brangiai tikrai linkiu atviros širdies matyti kiekvieną artimą, kad tas žmogus, kuris atrodo silpnesnis ar pažeidžiamesnis, kaip tik dar labiau trauktų mus ir kad per tą trauką mes vieni kitus ištrauktumėm ir kad ta visuomenė tikrai jinai spalvintusi ir pozityvumu, ir šviesa, ir tikra realia pagalba, kuri taip pat gali būti ir tas pats užtarimas, jeigu tai mūsų pastangoms tuo metu gali būti maksimaliai, ką mes galime padaryti. Ačiū Jums už klausimą ir palaiminto vakaro.